Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Happy New Year! Ngayon po ay Biyernes, alas 4 ng hapon, medyo late na po, 4:16 na po. Ito po si classmate Mary. At kasama ko itong dalawa.
Hi!
Hello! Ito po si classmate Alip.
Ako si classmate Harold.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
Nakangiti kaming bumabati sa inyo ng isang
magandang masensyang hapon, Planet Earth. Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo.
Talagang siyensya na kayo. Ang agham para sa lahat. Huy, para namang end of the world. No, wala kayo kabuhay. Pwede bang more live.
Natatapos ang klase.
Oo po. Kami ay kaagad nang na-dementor ng mga estudyante. Nakakaubos po sila ng lakas. So, pero bagong taon, kaya bagong buhay po tayo. Mas late kami darating minsan. Hindi, joke lang.
Sinimulan ng late, tatapusin ng late.
Hindi, tatapusin ng maaga pa akyat yan. Para sa last, sa December ay 4 o'clock na tayo. At least live tayo. At gusto ko pong pasalamatan ng dalawa. Tapos po taga-bayo ang aking mga guest. Pero, sabi nila ay, sabi ni Harold ay, mga bayot daw ang nakuha ko. Si Harold lang yon.
Si Harold ako lang yun.
Ang narinig ko kanina, yung before tayo pumasok, ay yung paglaki ko ay gusto kong maging. Ano ba? Lahat po kami ay taga Institute of Mathematics.
Institute of
ako
math.
Pa rin po si classmate Mary, hindi pa rin nagbabagong buhay.
At po si classmate Alip, may bagong buhay.
Wow!
Ako si classmate Harold, walang buhay.
Correct. Yan ang talaga naiisip ko. So, paglaki ko, gusto kong maging paglaki ko, gusto kong, ano ba yung naisip nyo? Gusto ko paglaki ko, magiging akong, ako nung bata ako, doktor.
Ako, paglaki ko, gusto kong maging dancer, pero hindi talaga ako na, wala talaga akong talent pala sa dancing.
Ay, wala kang talent sa dancing.
Parang gusto ko lang sumayaw. Pero hindi ako nakaka... Pero wala akong talent.
Nung paglaki ko, gusto ko nung lumaki ako. Ay,
lumaki
ba yan?
Tumaba ka?
Paglaki ko, gusto ko sana pumayat ako. Pero parang hindi naman nangyari.
Hindi?
Mm-mm. Siguro pero, New Year's resolution ko ngayon.
Kumain mang mas marami.
Mm-mm.
Para tumaba ka ng matabang-mataba, tapos next year ka, mag-resolution na papayat. Kasi mas madaling pumayat ata nun.
Oo nga yan.
Pag malaki ka na.
Sure ka ba?
Hindi ako sure, pero huwag mo lang itry. So, dapat po sa bagong taon ay eat healthy. Marami kayong matunan, yes, sa ating okay programa na pag mga galing sa bio po, food science, yung mga ganyan mga guests natin, may mga health tips. At the usual pa rin, marami kayong matunan about science na pwedeng alam nyo na or pwedeng hindi nyo pa alam. Pero manggagaling po sa mga
experts,
di ba?
Interesting things.
Pero since first day po of the year of classes, medyo chill-chill muna tayo.
Okay.
Kasi ang naisip ko na hindi namin nagawa last kasi biglaan nga, hindi naman biglaan, pero Christmas break na pala. So, hindi na kami nakapag-top science news for 2018. Pero, alam niyo ba ang top science discoveries in the last centuries?
Centuries.
Tingin nyo, ano yung mga importanting na discovery? Na life-changing science discoveries. Ito yung according to Fact Monster. Sige nga.
Fact Monster.
Basic to na concept sa
past century, siguro, for me lang.
Electricity.
Uy, galing! Nag-research opo, kasama po dyan si... Kasama po electricity.
Hindi ba kasama?
Ha? At sino ang naka-ano? Ay? Ang papasalamatan natin sa electricity.
Ay. Sino nga ba yun? Si...
Malapit sa, di ba, centigrade? Fahrenheit. Hindi Fahrenheit. Parang Faraday.
Faraday.
Ayun!
Wow! Faraday.
Faraday. Si Michael Faraday na made two big discoveries na nag-change ng ating mga lives.
Wow,
sa 1821
so nice.
Pa lang, imagine. Sige. Gano'n ka basic electricity? Kasi kung bakit walang kuryente, walang buhay. Wala.
Batang nasa isip ko yung vaccine sa malaria. Ay, sa malaria. Sa masyari joke lang di malaria, sa measles pala. Vaccine
hindi
sa
pa
measles.
Siya kasama, pero mas basic pa sa vaccine pa. Is antibiotics.
Ah, yeah.
Kasi ang daming namatay sa infections during wars, yes, during yung mga plagues, di ba? So ano ba yung una nating nakitang antibiotic?
Penicillin.
Penicillin.
Yes, nakatama ako. Tumahimik ka dyan.
Hindi si Louis Pasteur yon, sa pasteurization yon. Pero tama, I mean, importante rin yon, syempre. Ito ay nakadiscover si Alexander Fleming.
Alam ko yung Alexander
Fleming. Ako alam ko yung Fleming, Ian Fleming ng James, yeah, Bond. O sige, so yes, meron tayong penicillin, meron na tayong
pasteurization.
Bakit ba importante ang pasteurization? Ang discover ni Louis Pasteur.
Maraming namamatay yata sa cholera ba yun? Or
ganun
ano,
din yun. Kasi ang dami talaga namamatay sa mga germs, sa mga diseases. Diba?
Nga yung thesis ko, ma'am, di ba?
Oo, nga yung thesis mo. So, napakasimple. Alam ba ko ano yung napakasimple solusyon para to save lives?
Heat.
Okay, heat kasama yan. Pero kung wala, pero hindi heat, pero yung simpleng gawain natin dapat para hindi tayo madaling magkasakit, para hindi tayo makaspread ng germs.
Hand wash. Parang yung
imagine ang tagal-tagal bago yun na ano na. Syempre dati wala namang gripo-gripo, di ba?
Parang diyan lang
agree
sa kung merong
wala
river,
pa tayong mga hand sanitizer.
Mm-mm.
Tapos, oh, ito na yung mga sa medicine, si Louis Pasteur, si at ito sa mga ano, yung pag-discover ng HIV ay isa ding
yes, major.
Major
kasi ang daming namatay sa AIDS, di ba?
Yes.
Sa HIV virus.
Mm-hmm.
Na
na
yun, na nalaman nila na HIV virus ang nagka-cause ng AIDS na yon.
At least ngayon, marami na ginagawang pag-aaral.
At ngayon, normal life na ang mga...
Yeah, because of yung mga, ano, mga anti-retroviral na nagamot. Very efficient sila.
Very efficient. Parang normal na ulit ang life.
So parang ngayon, ano lang, parang nag-maintain ka lang ng... It's similar to diabetes na lang din. Na
maintenance sa lang siya. Kasi nga, ang kinikill ng HIV, yung immune system mo.
System at TC4 cells.
Yes. Mm-hmm. So wow, ngayon ay kailangan lang ano na palakasin ang immunity mo.
At currently, meron ano, may study na trinay na din nila na i-block na din yung mga natitirang HIV cells sa katawan.
So, at saka yun nga, yung vaccine na sana ay ma-develop.
Hopefully.
People. Pero meron pa din ano, something basic, physics po. Ngayon, bio naman yun. Kasi yun ang alam natin, di ba?
Mm-hmm.
Physics kaya ano, aside from electricity.
Physics.
Sige, sino nga? Bakit tayo nakababa sa lupa?
Gravity ba?
Gravity!
Yung kasi ako yan.
Quiz pala talaga to.
Quiz pala to. Hindi prepared. My God.
Oh, pero naka-answer naman. Pero kailangan talaga may hint ako, di ba? Ako pala ang teacher ngayon.
Yeah.
Kayo,
kami yung classmates.
Classmate lang talaga kami.
Classmates lang talaga kayo. So, bakit gravity important? Wala lang. Kasi ang dami na-discover after gravitational force ay na-discover.
Kasi magandang energy yan. Yung parang libre lang, pero maraming napapagalaw. So, yun, pag gumalaw-galaw, maraming machine na pwedeng gumawa ng trabaho para sa iyo.
Gravity ba yun? Pwede na rin. Kasi kung wala gravity, akit yung mga machine.
Okay. Pwede na rin.
At nag-iba din ang ating pananaw sa mundo nung malaman natin hindi ang mundo ay bilog. At ito ay due kay astronomer... Talaga, mga math po kami, kaya medyo mahina kami sa science. Hindi, excuse. Copernicus.
Si Copernicus.
Oo. Na-introduce yung Copernicum system na sun ang nasa gitna ng solar system. At hindi Earth ang...
So, hindi Earth-centered ang solar system.
Ang sa ating, ang ating Earth system. Hindi siya Earth system. It's a solar system. So, yung mga tingin ng tao, ay, it's all about me. Mali po yun. Kasi a long time ago, it's all about the Earth. Hindi pala.
Mm-mm.
Maliit lang tayo nakatiting. At magbibigay pa tayo, evolution. Yung pag-aaral ng evolution. At of course,
ano pa?
Yung late last century ay yung theory of relativity.
Uy, si Einstein.
Ayan, kilala na. Ano ko naman din yung kilala yun. At ito pa, ito ay isang sikat na TV series na comedy. Na science.
Big Bang.
Big Bang! Discovery ng...
Origin ng lahat.
Ng lahat ba yan?
Ng universe.
Ng buong universe.
Buong universe. At syempre, dahil alam nyo ang Miss Universe, diba?
Okay.
Sino nanalo?
Congratulations pa rin.
Sige nga, top 5. Sino ang top 5 ng Miss Universe?
Ay, Vietnam.
Narito po tayo sa...
Kasama ko, si Miss Vietnam. Yeah,
Miss Vietnam, ano
po
masasabi
pala si Miss
nyo?
Vietnam, siya po yung teacher
sabi
namin.
Sabi ko kumuha ko si Miss Vietnam. Slight lang. Kamukha niya ako.
Oo.
Dahil nauna ako sa kanya. O ngayon tapos tayo sa science. Paano ba yung top science, top math discoveries? Ayan, dahil math kayo.
Alok ka! Oh my God!
Oh,
hindi,
yes.
Personal lang naman to.
Personal.
Calculus.
Sige na nga.
Meron yan.
Navier-Stokes.
Ayun yung mga ano pa, yung lahat na lang ng mga problems, hindi nga sila solve pa, di ba? Riemann.
Hindi pa yun sa solve.
Hindi pa, na-solve na yun, di ba? Mga discoveries sa akin ng mga iba-ibang geometries. Pag develop ng mga
non-Euclidean geometries.
Non-Euclidean. O dahil, ano, sa algebra, yung group theory, di ba?
Number theory. Yung kay Galois.
Oo nga. Kung
dahil
wala
dito, yun. Ito ay ina-apply sa cryptography.
Oo, yes. Yun sa mga...
Secrets
nyo.
Sa mga secrets nyo.
Vaults. Mm.
O so ngayon po ay ano kaya ang mga top news? Ito na yung mga top science discoveries in sa buong ano na, yes, history natin. Pero
ayan,
2018...
So wala ko bigati ng mga to.
Siyempre, wala tayong ganong maintindihan dyan. Ayan, papasok ang ating paiking mema. Ayan.
Mema.
Kasi po ay dahil sobrang advances sa science, medyo kapag ikaw ay hindi scientist, mahirap maka-join sa mga ibang news, di ba? Pag na very technical. But, meron po namang mga sites na pwede niyong tignan doon yung hindi naman siya technical. Easy, yes, reading naman. So, ang ating ano po ay ang ating sanang objective sa programa na ito ay mapadali natin yung ibang mga para mapaintindi sa mga tao ang ginagawa sa science at sa mathematics.
Sa para maging aware na rin tayo, kunwari dati may stigma pa rin tayo ng AIDS na hindi curable, pero ngayon alam natin na maintenance na lang, kaya naman siyang...
Though hindi curable, but it's manageable,
right now. Yes,
no?
Thank you.
Wow, it's not curable, just like diabetes.
Yeah, but we can manage it na, and hopefully... Mm-hmm. 10 years, 5 years from now, our scientists meron na silang cure it. No?
Okay.
At hindi lang naman HIV ang malaking problema sa mundo. Malaki rin problema, kunyari, mga ibang virus. Kasi talaga ngayon ay virus na yung mga kalaban natin in the end. Mm-hmm. Hindi na lang yung mga germ warfare, di ba? Yung mga ganyan. Na. So, ito na ang ginamit at gagamitin sa gera. Kasi pwede kang gumamit ng mga virus
para sa chemical
warfare.
Narinig
ko nga yung chika na yan. Warfare.
Ano?
Narinig ko yung mga chika na yan na pwedeng gamitin sa warfare.
Ginamit na siya. At ang madaming discovery sa science, normally, even in math, ay nangyari pag may gera. So, kunyari, operations research ay na-develop yan during the Second World War kasi kailangan mong schedule ang... to optimize kasi konti lang ang materials paggawa ng ganyan, so maraming cryptography during the
para
wiring
yung
yan.
Mga messages na dapat
messages,
yes,
diba?
Tight
yung so ano. Science, so atomic bomb, diba? Although masama siya, but pero ang implication, meron tayong ganung kalaking energy na pwedeng ma-harness. So, ito, germs, maraming discoveries, sabi ng isang scientist from the US, from Harvard, na merong sa Russia at US, marami na develop ng mga gamot, mga kung ano-ano pa, dahil sa Cold War. Mm-hmm. Na meron na palang gamot yung ganito, mga sakit, pero secret.
Oh,
Pero oh, after the Cold War, may mga nailabas naman. Siyempre, secret yan dahil nagbuhos na ng maraming pera.
Oo nga naman. May
patent. O, sige. Kayong dalawa naman ay. Kayo naman ang mema.
So, ay,
ano
yes.
ba yung mga iba sa mga news ngayon at tingin nyo ay talagang at anong masasabi nyo sa mga top 10 science stories of 2018 according to Science News.
The first one is
yan ba yung order ng anong pinaka-ano?
Ito yung order mismo ng
nakasulat.
Ng website nila.
Hindi natin hindi alam yata, kung ito naman ay mga 10 news pero these are top 10 among the top 10 pero hindi to by ranking. Okay?
Okay po.
Sige po. Ang una natin is, so sasabihin ko lang, mabasahin ko lang, can half a degree save us? This is the year we learned that the 2015 Paris Agreement on global warming won't be enough to forestall significant impacts of climate change. Yun yung unang sentence doon.
Wow.
So, ibig lang sabihin nito, ito ay about climate change.
Kasi in a story, bakit nga ba, ano ba ang nangyayari pag climate change nga? Nag-change ang climate.
Yes. Ngayon, but mas extremes, mainit no? na. Oo, mas mainit na mm-hmm. kapag tag-init at kapag
winter? Parang
pag winter.
Extreme nga.
Extreme.
At marami sobra, namamatay grabe. Na tao pag sobrang lamig at sobrang init. Hindi lang tao.
Change, ha? Pati lalo na yung mga, well, animals.
Animals.
Siyempre, yung mga ecosystems natin, kung drastic yung change ng ating climate, baka hindi kayanin.
At I think naka-record tayo ng, parang may record na, in 900 years yata, parang ito na yung pinaka-mainit ba or something? Or
pinaka-malamig yata.
Pinaka-malamig. So, talagang iba na yung impact. At kapag uminit naman, nagme-melt ang mga ice.
At pag nag-melt yung
at
mga
ice,
tataas yung water level sa world at pwede yung maging sanhi na ang tsunami.
At mga baha.
At baha.
At talaga, kaya bumababa nga ang yung ibang mga lugar ay pababa, di ba? Palaki ng palaki yung mga floods nila through
actually,
the years.
May mga islands na yata na nawawala sa
nasaan, Dok?
Saan?
Sa taas.
Sa taas. May parang sa Pilipinas pag high tide, low tide, may mga nawawalang islands. Ito, normal yun na high tide, low tide. Paano pa pag?
Pag dumami.
Totoong baha na siya. Pwedeng mawala na po yung ibang isla sa atin.
Ako nawawala yata sa may Amsterdam eh.
May isa sa Amsterdam, lumulubog siya.
Lumulubog talaga.
At talaga nakalubog na siya. Na poprotect lang siya ng mga parang dam.
Mm-mm.
So kung lumala pa yung amount of water, pwede siyang
mawala na talaga.
So ang sinasabi ay walang effect yung ating ginagawang
yes, in a sense, no. Parang nandito na talaga yung climate change. We cannot deny it anymore.
We can't deny it but we cannot reverse it.
No, yeah. We can't. But can we reduce?
Can we reduce? Kasi sobrang bilis ba ng pagbaba ng ating temperature.
Mm-mm, or ng pagtaas ng temperature.
At yun ay isa sa mga hinindian ni President Trump.
Trump, yeah.
Hindi siya gustong sumunod na sa
Paris Convention.
Paris.
Yung Paris, ano ba tawag diyan?
Paris something. Yung agreement.
Paris agreement, yes.
Kasi yung sabihin nun, they have to sacrifice some things. Kasi ano ba na-cause ng climate change? Nung mga carbon emissions,
carbon
iba yung
emission,
mga
fossil fuels na usually ginagamit sa mga infrastructures.
So kapag, infrastructure?
Hindi, sa mga industries.
Industries. Sa mga factory, yung mga ganyan, di ba?
Yes.
At pag sila nagbawas ng factory, nagbawas ng emission,
babawas yung mga productions nila. So
or magmamahal.
Magmamahal, tama. So ayon nung iba. Pero marami pa rin namang concern sa planet Earth.
Kaya, ano pa ang ating ibang news?
Yeah, yes. Our second is gene-edited babies.
Wow! Yeah. Ano yan?
So, ano naman to? So, a Chinese scientist surprised the universe, in late November by claiming he had created the first gene-edited babies. Ayan.
God,
paano
ano
niya ginawa ang pag-e-edit ng kanyang babies?
Nag-implant daw siya ng mga gene-edited embryos to create babies na premature and it exposes the children to unnecessary health risks.
So, so isa-save niya mga bata?
Hmm.
Hindi.
Hindi.
Bakit niya i-gene edited kung ito ay makasama sa bata? Pero kasi marami na pong gumagawa ng pag-edit ng genes. Kaya nga tayo may mga genetically modified
organisms. GMOs.
This is interesting, ma'am. Sabi nila, twin girls with the gene altered to reduce the risk of contracting HIV.
Ayun. So, syempre, mag-edit ka ng gene para bumuti yung tao.
Yeah.
So, HIV in particular.
Yes. However, many researchers and ethicists are saying that possible hindi nga ano na, that this will expose the children to unnecessary health risk once na nagkaroon ng gene editing.
So hindi pa natin alam kung ano ang effect ng gene editing.
Yeah.
So ito ay habang embryo pa lang ay mag kasi pag embryo yung, doon pa lang nagdi-differentiate kasi. So pagka ano meet ng egg cell tsaka sperm cell, magde-develop na ito yung mga stem cells, magde-develop na sila into different things in your body at pwede mo siyang i-introduce ngayon to para yung DNA ma-alter.
Yeah.
Yes.
Mga proteins. According to this din, ma'am, CCR5, which ito yata yung in-edit, encodes a protein that allows the most common version of HIV virus.
Uh-huh.
Pero some people naturally have versions of this gene that help protect against HIV infection. So parang in general, ang gusto nilang i-target talaga 'yon. Ay.
Ayan, may sound tayo. Didinig ba 'yung sound natin? Didinig ba 'yan? Oh, nadidinig. Kung maganda ang ating
may
news.
May mga sound din tayo.
Wow. Ayan, meron tayo ano lang crude na sounds. Galing lang kaya po sa ano. Galing sa Zell. So, syempre maraming ethical question dyan dahil yun nga, yung iba lang yung maraming ano sa, kunyari, cloning nga, diba? Na, well, yun din ginalaw mo. Parang yun din yon. So, ang bata bang maproduce mo ay yung pa rin bata dapat na yon.
Yes. Parang siguro.
So, medyo medyo madugo.
Ang heavy pag may ethics, no?
parang so, iba yata 'yon.
Ethics.
Ang heavy kapag may ay, ano pala iba pala 'yon. Iba pala 'yon. Ito. Ayan. Para science, sci-fi ang ano natin.
Okay.
So ano yung ating next?
Sa susunod.
Hindi naman horror.
Ang susunod na ay
ang susunod na story natin is about genealogy solves crime. So in 2018, criminal investigators in the US embraced genetic genealogy, a forensic technique for tracking down suspects through their family trees that solve decade-old cases and some fresh crimes. So technically, ito lang yung paggamit ng mga ng genetic things, DNA, para matrack yung criminal. So parang meron kang ginamit lang nila, meron sa crime scene, kahit konting hibla ng
although ginagawa na yun, di ba?
Parang ginagawa na yun ngayon.
Hindi, parang iba yung genealogy kasi parang
Parang i-trace nila din
yung family tree mismo.
Yung family tree na.
Oo.
So kung merong criminal or something kaya sa family tree?
Malalaman mo ba, Baya Jean? Ano bang sinasabi
nito? Hindi ko alam, baka totoong tao na pag kasi like pag genealogy project, di ba? So, yung roots mo na, titingnan mo na kung ano yung roots. So, baka tingnan mo kung meron bang, pero tama ba yun kung merong family history? Hindi yata.
Hindi naman siguro. Wala naman so, siguro sa genes ang pagiging
basahin
criminal.
Basahin yung full story po noon. Pero
so,
ito
kung
ay
interested po ang sa mga stories natin, pwede po kayong pumunta sa www.sciencenews.org. Yeah. May kita po natin doon.
Nandun
yung mga stories. Okay?
Okay po. At ano yung next po?
Okay, yung ika-apat natin na story ay ano to? A neutrinos distant source. Ano to? Mysterious particles. Ah, kaya pala hindi ko alam kasi it's mysterious.
Ay, kaya
neutrino How do we pronounce neutrinos?
Neutrinos.
Constantly barrel down on Earth from space, and no one has known where exactly the highest energy neutrinos come from. Okay, but this year, scientists finally put a finger on one likely source, a brilliant cosmic beacon called a blazar. So, yon.
So, ano yung blazar?
Wow, blazar. Hindi ba yung blazar
lang? So, may pinagalingan pala. Hindi natin alam kung ano neutrinos na yan.
Neutrinos.
Pero high energy siya.
Para siyang yata ang mga more sub-particle pa sa proton.
At hindi siya galing sa Earth. So galing siya from outer space.
Baka.
My God. So nakakatakot yung mga ganyan.
Okay.
So ito ay ganito na yan. Sci-fi na yan. Di ba? Parang yung mga hindi mo dapat ma-discover dati ay na-discover na natin ngayon. Okay. And next
sa
po?
Sa susunod po ay isang nakakatakot na sikreto. For 3 years, a team of scientists kept a big secret. They have discovered a giant crater-shaped depression buried beneath about a kilometer of ice in the northwestern Greenland. So may napakalaking crater na nasa Greenland. Bakit nila tinago to?
So ano pang implications pag may crater?
Ibig sabihin,
may volcano?
May alien na pumunta doon?
Hindi ko alam.
Science pa ba ito?
Science pa yan. Kayo hindi science. Kaya so, kailangan po natin mag-break muna. At pagbalik natin, ay ano na tayo? Ano number na tayo sa ating
number
mga news?
Number 6 na tayo.
Yay! So, akala ko tayo matapos sa top. Dahil sa MEMA po kami, baka hindi kayo matapos. So, ang oras po ay 4:42 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisayan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
Magandang masensya anniversary sa DZUP 1602. Ako si Classmate Mary.
Ako naman si Classmate Cha.
Nang sensya na kayo. 8 taon nang naghahatid ng agham para sa lahat. DZUP at 60, ituloy ang kwento!
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat!
Babalik po ang programang Siyensya na Kayo. Happy New Year! Ito si Classmate Mary.
Ito pa rin si Classmate Ollie.
At nandito pa rin si Classmate Harold.
Yan!
Pa rin tayo.
Kami po ay nagbabalita ng mga top new science news sa 2018.
Yes.
At so far, ano naalala nyo? Number one.
Genealogy.
Hindi naman.
Naalala
po ba yung 1910, pero naalala ko yung number 5 ay yung pag-discover ng crater.
Oh, ako yung ano, climate change.
Climate change, tama.
At yung sa climate, ano yung paggamit ng genealogy? At saka yung
gene-edited babies.
Babies. Parang may kulang ba tayo? Wala naman. At ayun po nga, yung huli namin sinabi, ay yung may crater na discover. Hindi, secret pala siya na discover na dati. Pero mahalaga po itong kaano na ito sa pag-aaral pa kasi nga it will confirm yung theory ng iba na merong great impact somewhere na ganong kalaking impact.
Yeah, ganong kalaking meteorite siguro yung
meteorite
bumagsak na dati.
Meteorite or something na millions
baka
of years.
Baka may kinalaman yan sa ano? No?
Dinosaurs.
Mga dinosaurs. Yung
laba kung millions of years wala pa ata nun. So ano na ang number?
Six.
Pero wala po itong order talaga ano lang. News lang.
Ito medyo ano, hindi ko alam kung happy ang mga tao dito or tayo ay mababahala. For the first time, humans have built a set of posh-destructive genes that infiltrated small populations of mosquitoes and drove them to extinction. So, this the end of mosquitoes?
Well, ano nga sabi natin, lahat po sa mundong ito ay may silbi.
Yeah. Parang naaalala ko dito yung ano yung isang episode ng Black Mirror, yung sa Hated in the Nation, yung na-extinct naman yung mga bees. And
yun, di ba?
Mahalaga pa naman.
Nakakatakot yung episode na yun ng Black Mirror.
Parang meron ng ganung movie na na-extinct or sa cartoon yun, na pag nawala ang mga bees, ang dami pwedeng mangyari. Wala na tayong madaming bagay.
So parang ang ginawa nila nun, ma'am, dun sa episode na yun, ay parang robots na yung mga
gumagawa ng dapat gawin ng bees.
Yes, gawin ng bees. And sobrang laki ng possible na effect niya sa
ba't naman gusto mawala ang bees, di ba? Gusto mo mawala ang mga mosquitoes. But, hindi talaga, kasi may natural extinction ng mga bagay-bagay. So, parang dapat yata ay pag-aralan. Pero ano
yes.
ba, marami ding ginagawang ano yun, pangit ang mga mosquito, syempre.
Pero kasama pa rin siya sa ecosystem, so it will impact pa rin. Kasi mawawala yung mga predator.
Oo, yung mga kumakain ng insects. Diba?
So,
hindi sila basta-basta pwedeng mawala.
Kung mawala yung mosquito, ano kaya ang dadami?
So parang rational nila sa paggawa nito ay dahil sa may Africa, more than 400,000 people a year die from malaria.
Yun na nga yung rason na dahil sa sakit.
Moka.
Siguro pwede naman silang sa mga specific lang.
Ba't lang kaya hindi gawa ng paraan na yung mga mosquito, hindi na siya magiging carrier ng malaria? Yun yun yung palitan.
Hindi, kasi
dapat
kung ang mangyayari dyan,
yung malaria.
Pero,
or vaccine sa malaria, tapos gawing accessible sa lahat ng tao.
Yes, that's right. That's
sure. Ang galing ng mga vex na ito.
Charot.
Charot. Pero totoo yun.
Next news natin.
Ay, ito.
Ito, hula
sobrang,
ko.
Sobrang ano ng mga, ano? Ay, nakakatakot yan. Sobrang
makaka-relate
ang mga tao dito.
Hula ko matatakot ka dito.
At nakakatakot talaga, Toby.
Kasi sabi sa atin.
Tamang-tama yung ating ano. Tamang-tama yung ating music.
Okay. Natakot na ako. Ito.
So,
number 7. Ano ba yan, Doc Ali?
Sabi sa atin, 2018 was a sobering year. Headlines delivered the news with stone-cold certainty. Alcohol in any amount is bad for your health, Classmate Marian.
Ano bang website yan?
The safest level of drinking is none.
Ayan po.
Oh
ayan, sinabi na nila yan.
Ayan, galit ang aso ko.
Bawal daw uminom ng kahit anong alcohol. Anong alcohol ba? Ito baka naman ethyl alcohol ito, ganito.
Hindi naman daw.
Mali.
Naalala nyo yung isang ano, yung isang news na uminom sila parang lambanog ba yun? Tapos may methanol yung lambanog.
Ayun, baka doon naman bination news na
baka
yan.
Baka yun nga. Wag iinom ng mga may ganong ano.
So bakit daw masama alcohol? Alam naman natin ang sama ng alcohol. Pero yung news, kasi ang dami ng taon na sinabi nila na okay ang like red wine or something. one serving a day is okay. Tapos biglang sabi nila, hindi. Paano na kaming mga nag one bottle per day?
Yeah. Per day lang ba nagagawa mo? So controversial pa rin to.
Controversial to. Maraming maraming kukunot ang ano, mm-mm, ang key.
Okay, nga siya top science. Yeah. Say it's controversial.
Parang hindi yata to top lang na ano, no? Parang top controversial science news.
Para sa mga senglot na gaya nyo, mm-hmm, para sa mga alcoholic anonymous siguro. Pero yung mga asawa na galit sa mga asawa na umiinom parati with the barkada, I think good news yan.
Mm-mm. Ah, may nakita po akong tweet dito. Sabi po, iinom ko na lang to. News na to ay nakakatakot. Iinom na lang ako. Joke.
Ayan.
Ayan, sige po. Sa susunod, ano yung susunod nating news?
Ay,
number
eto,
pang 7 na natin.
Number 8 na to. Number 8. Lalayo naman tayo sa Pilipinas at sa Earth. Ito naman tayo. Next, punta naman tayo sa Mars. Yan.
Wow, Mars naman. Yan. So, kailangan natin ng sound effects sa Mars. Sa Mars. Dahil,
ito. Mars Ice Covered Lake. Ayan, meron tayong. Researchers reported this year that they found a wide lake of standing liquid near the red planet's south pole. And it is buried beneath 1.5 kilometers of ice.
So may ice, doon ako na may ice sa Mars.
Magandang ano yan, no? Kasi kapag sinabi mo may ice, may water, ibig sabihin, possible nga na may life.
Para naman November 1 itong ating ano episode. Ano po yan, ha? UFO po yung dahil outer space pa nag-uusapan. So may lake na may ice sa Mars. So, yun na nga, sobrang high-tech na dati ay big discovery na ng past centuries yung
pag-discover ng
na solar system natin, di ba? Ngayon ay
pati yung mismong ice na nandun sa Mars, alam na natin na meron.
Yes. Yeah. So parang ano, ang ating mga hope na meron pa rin talagang possible magkaroon ng life outside. Sa outside Earth.
Mm. So we're down to two.
Yeah.
Two na lang.
Dalawang stories na lang tayo.
Sige, ano pa yung story nyo?
Sa akin na ba ito?
Yes, classmate Ali.
Ay, hindi na. Po ako. Ay, nakalimutan ko kasi mag-review. Ito na. Ang next natin is, mukhang maganda to para sa mga athletes natin. Or
Athletes
nga ba? Kasi meron na daw progress against paralysis. Intensive rehabilitation paired with electric stimulation of the spinal cord allowed 6 paralyzed people to walk or take steps years after their injuries. 3 small studies published this year showed. Ay, magandang story to, mga classmates.
Yes.
Kasi parang kahit yung wala na tayo ng pag-asa, yung mga iba na parang nalulumpon na daw, pwede naman, pwede pa, may pag-asa,
may pag-asa
pa. Kailangan lang i-electric shock.
Ah, okay.
Ay, parang ito ba yung ano, yung para gumaling ka daw sa math, kailangan may ano din?
Brain shock.
Oh my God, ikukuryentihin ka na lang.
Ay, hindi naman.
Kukuryentihin ka na lang daw, gagaling ka sa math.
Mild
way.
Thank you to Michael Faraday kasi
yes, meron tayo electricity. Tama yan.
And number 10.
Ay, ito, last na to. At babalik tayo sa Earth ulit talaga. Or
galing Mars.
Babalik tayo sa Earth.
Babalik na tayo.
Ay, sa Earth pala.
At ito na. Nakakatakot yung sound effect natin. Origins of Human Smarts. Archaeological discoveries reported that this year broadened the scope of what scientists know about Stone Age, and these finds move the roots of innovative behavior ever closer to the origins of human genus.
So, paki-Tagalog po.
Ano po tayo?
Yes.
Ito na po talaga ang pinanggalingan ni classmate Alip.
Okay. Maganda. So, ito yung mga balitang pwedeng maka-affect sa atin directly, pwedeng hindi. So, kailangan pa ng mas madaming pag-aaral para makita ko ano talaga ang relevance ng iba sa mga studies na ito, di ba?
Yep.
Pero may isa pa akong nakitang website na hindi ko lang alam kung anong website to, pero one of those websites. Na iba, yung iba niyang mga top science stories daw na awesome.
Whoa, whoa, that's awesome!
Ito, alam niyo ba, the kilogram was redefined in terms of the Planck constant.
Whoa. Yes! Instead of a physical object. So parang sobrang, ano to, no? Sobrang laking discovery this.
Kasi nga, ang physical object ay pwedeng magpalit. Although, nag-based tayo something na hindi dapat nagpapalit.
Yes.
Pero change is inevitable, pero ito, yung Planck constant is not changing.
So, ang question nito, ma'am, pag bumili ka ba ng 1 kilong bigas, malulugi ka na ngayon o hindi?
Yan. Dapat lang, ang tanong ay, pare-pareho ba ang ating kilohan?
Yun, yun lang.
Ang kilalang ay fair. Mm-mm. At meron din ngayon nagsabi na, ano, na scientist ay nag-estimate na ng weight of all life on Earth. Ayan.
Wow, ano
speaking of weight, ayan. So, ay, hindi lang per weight. So, si Alip, tingin ko pag tinanggal
pasa mo yun sa Earth.
Ikaw ay naka-add ng malaki.
Pasa ko dito.
In fairness, ah, yung protists na kingdom ba yung protists na yan, ay 4 protists, gigaton yeah of carbon. Archaea ay carbon to. Kasi carbon lahat tayo.
Mm-hmm.
7 gigaton ng carbon. At ang pinakamalaking na contribute ay fungi na 12 gigaton.
Daming ano?
Kasi ang estimated pala ay 550 gigatons ng carbon sa buong nabuhay yan. Kasi pag may buhay, may carbon, di ba? So, tingnan natin kung ano yung pinakamabigat.
Classmate, Harold, gano'ng ang gigaton?
Ha?
Gano'ng kabigat?
Ano thank you. Next.
Next lang. Ton, ang ton ay ton, tapos ganyan mong giga.
Giga.
Sa gigaton.
Gigaton, di ba? Ang Ebola vaccine is tested in a war zone.
Wow.
Kasi ang Ebola ay isa rin virus siya na deadly.
Yes.
Na magdudugo ka everywhere. In and out. Inside, going out ang dugo. So, madaling mamatay. So, ngayon ay may vaccine na
that's
na tinetest.
Nice.
At ito, gusto ko ito. Uterus from a deceased woman tinransplant sa another woman.
Mm-hmm.
Resulting in a healthy birth. Meaning,
oh my
naggamit.
God, that's so nice.
O, diba? Ito yung mga diba? Awesome, mga ow moments.
Whoa, para ito sa mga, awesome, ano, sa ating mga mommies na gusto talaga magkaroon
ng sarili. So, pwede
pa lang
magpa-transplant. Yeah. So, ngayon hindi pa siguro ito sikat, but maybe in the future, readily available. Yung, maybe mahal, pero with a good health insurance sa Pilipinas, in the future, ay ma-afford natin to.
Yes.
Uy, baka kaya na rin ng mga Bex magkaroon ng uterus at sila ay
magkakaanak. Ay, that would be really nice na para sa ating
diba?
Mga ano, sa ating mga, sa trans woman community.
O ito, yes, palabas ulit ng Earth, ang NASA ay nag-launch na ng Parker Solar Probe to touch the sun.
Oh.
Wow, hindi lang touch this.
Diba,
touch the star na yun, no?
Si Finding Nemo, touch, I touch the bot, the boat.
Boat.
Ito, touch the sun, di ba? And itong ano, isa pa ito, abortions, na bad news naman.
Mm.
Parang dapat UFO dito. Abortions by mail are now possible in the US. May gamot na pang-abort na pwede mo i-order by mail.
Mm.
So, ito ay for women to kasi na ano. For
yeah
women, for some women, this is great news.
Yes.
Diba? And for some women, this is really...
So, pro-choice ba tayo?
Pro-choice. Ako ay pro-choice. I choose God. Hindi.
I choose myself.
I choose myself. Hindi. Kasi hindi ako selfish. At ito ay good news din. Trees, alam naman to na diba? Ang trees ay kumakain, ay nag-emit ng oxygen at sila ay kumakain ng carbon dioxide.
Yes.
At ang studies ay may tree, na mga trees daw ay pwedeng mag-absorb ng kahit gaano kadaming carbon dioxide na ini-emit ng isang country. So, yun ang importante. Kasi yun ang problema.
Mm-mm. Kaya nga parang
kulang
ngayon,
na.
Ngayon yata, i-mandate na dapat bago ka graduate, you need to plant trees.
Para 10 trees ata. Narinig ko rin, mga chika ng mga...
May chika ngayon.
Ang chika natin, ang dami natin tinan ng mga puno sa UP pero hindi sila tumutubo dahil po bato ang nasa ilalim ng UP. Pero may mga...
At least nag-plant ng trees.
May mga tutubo. Dapat,
oo, sana.
Dapat makakuha ng clearance sa utang sa UP kapag tumubo na. Dapat at may minimum height yung tree na yon.
Buha.
Hindi pwedeng nag-plant ka lang ayun na, di ba?
Sa bagay.
Eko yung pinlan o parang marijuana. Yung mga tipong ganon.
Oh!
Yung mga tipong ganon. At sana ay maging nang legal ang paggamit ng marijuana for medical.
Medical use.
Kasi po talaga pong marami na nag-benefit sa marijuana sa ibang bansa.
Though, pero ang chika ko dyan talaga, ma, marami pa talagang ano, marami pa talagang mga nag-aaway.
I'm sure. At alam naman natin eh, pwede tayong mag-abuse kasi.
Mm-mm.
So, yun lang yun. Na hindi magiging solusyon ang legalizing. Simply legalizing.
Yes. Pati yung ibang doktor din kasi, ma'am, hindi pa rin ganun ka-open about this.
It's still education.
Yes.
Ng ating, so, ng everyone.
Classmate Harold, you believe?
I believe.
O sige,
thank you. Next, char.
ito, believe it or not,
wow.
Ang Thai Cave Rescue ay sa mga top science news sa website ito. Kasi nga,
ay yes, napakahirap daw ng maneuver nan.
So talagang naggamit sila ng mga sobrang high-tech na mga machines, sasakyan, sa submarine, to reach the kids.
Yes, tas parang kinuha pa nila talaga yung parang pinaka parang pati, X-ray
pati nung weather nung, ano? Kailangan nilang aralin. So ito ay talagang in-apply ang science very para nice, ma-rescue yung mga batang
really
ito.
And it was a really good rescue, yes.
Pero sana pinagalitan din sila. Bakit kayo pumunta kasi dyan? May baha. hindi kayo informed. Pero talagang nakakaiyak yung moment na nailabas yung unang bata. Ito po yung mga soccer players, yeah. Di ba, ng Thai, ng mga bata, kasama yung coach nila.
Ito sa success for science. Yeah, yeah. Yes, yes.
Kaya yung mga soccer players natin sa UP, huwag kayo masyadong pumunta sa baha.
Sa mga caves.
Sa mga caves.
Tsaka sa mga mountain na may mga true. Tubig-tubig, di ba?
Ito muna kayo sa UP.
So, yun po ang mga top science stories noong 2018. At sana po ay nag-enjoy naman kayo sa aming... sa aming komentaryo sa mga komentaryo galing sa mga mathematicians.
Mga mathematicians.
Mga estudyante from math, mga professor ng math, at mga backs ng math. So, sana po ay may natutunan kayo. Pag may gusto kayong mga gustong malaman dito, mag-comment lang kayo sa aming Facebook page. Mag-email message kayo sa DZUP. I-message nyo po kung ano gusto yung malaman para makahanap po tayo ng mga experts, ng mga guests na pwedeng magsumagot sa mga tanong ninyo. At mag-feature po kami ng mga actual na mga lectures sa Science, Technology, and Society para din meron kayong marinig ng mga sample lectures mula sa mga classrooms ng College of Science.
Okay.
Wow. Diba? So, enjoy yun.
Classmate Mary.
Maganda ba yun?
Looking forward.
Yes, ganda.
Let's look forward to these things. Dahil kung hindi, wala tayong ganang
Sensya na kayo.
Sensya na kayo. So, kailangan po ay bagong buhay. Naka-age na tayo. So, dapat going strong. At marami pa pong pwedeng ikwento.
Yes.
Sa ating science, sa UP. So, kayong mga... co-host ko today. Sana ay nag-enjoy kayo.
Nag-enjoy.
Enjoyable. Ang dami palang bago talaga. Marami akong natutunan. Maraming naka-wow!
Next time, mag-guess ako dito ulit. Pero guess naman ako.
Hindi kayo guess. Co-host mo kayo parati.
Ay, sa bagay.
Maraming salamat, Classmate Harold, Classmate Alip, sa inyong pag-unlak sa akin. Nasamahan ako. Bilang ako yung Lonely Hearts Club Band. Ako po ay... nananawagan pa din na may mag-audition na maging co-host ko po habang wala si classmate siya.
Mm-hmm.
Tapos na po ang ating isang oras. Ang bilis talaga ng oras. Ito po si classmate Mary.
Ito po si classmate Alip.
Ito pa rin po si classmate Harold.
Don't forget, tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon,
buong-buo, walang labis, walang kulang,
kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan
dahil sensya namin... Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo. Agad-agaham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na kayo. Agad-agaham para sa lahat.